ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Poko ila mupe buye ibula muna bino banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto studio zomi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mukili ya lelo. Ma solo ma bakonzi ba bikolo ba SADC ma salami lelo na nzela ya visioconference a Ruto Harare na ngumba mokonzi ya Zimbabwe puna matata pe bitumba ezali na monile ekolo Congo Democratique. Batumbuk ba mokonzi ya sika ya basuda oyu ya tiami pona kukamba etuka ya Nord Kivu a zweki e bonga na ye kasi na midulu misalamaki na engumba Beni.
Soki azwi peza apuwa lobaki ke ipo azonga na soka ipo sala ya soka politik na biso soki batu ya mokili bawe ya kombinote internasyonale etanzini France palingi ata lelo lelo gupene na kozonga na ebonga na ye.
Bakima bitumba basengi kuzunga bisika bya bango nzinga nzinga na engumba Goma na Nord Kivu ba sakoli yango lelo na bosenga balakisaki na bakonzi ba M23 ba ibazali sika na engumba eye.
Bakima bitumba bana bakitaki lelo na basusu basi ya zeni bakoko pena ba ebansu bazokisamaki bakitaki penza kino na guvernora ya etuka Nord Kivu na tina ya kosenga kumanyola lulenge ni bakuki kuzungi sama ubikabeba.
Bobenda ni peli kamali ya bitumba na ekolo Kongo Demokratike kati na bayi ngambo ya SADC na bayi EAC kulanda bo kebi mokonzi Paul Kagame ya Rwanda na mokambi ya mokokali waye Cyril Ramaphosa ya Afrika Angele na linaka na bisoli ya lelo na bozindo toko ya mbabongo mulakisi assistant ya boluki kusilisa matata tope resolution de conflit ya département ya droit international ya faculté ya université ya Kinshasa Jafet Tequila makambo mai manso toko kende na bolaina ngu na montango kasi yambo tulanda sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Chine sakoli lelo ete bana bayango ba bale bazalaki na kati ya mpepo eye etutanaki mokolo mwa mosala misato moleki na pakapaka moko ya basoda na ekolo Amerika awa na Washington DC.
Engebene na balubulukiluki ya yambo ba yishinwa ba bale ba kufaki na likama elobaki mokolo mwa misato molobeli ya ministeri ya mambi ma bapaya ya ekolo Chine. Ekolo Chine e kaboli mawa sima ya likama eye e bomaki batu tuku motoba na sambo mpe esengi ete bolukiluki bosalema na lombango. Pekin esengi na bakonzi ba ekolo Amerika ete batinda na ngonga esengeli nsango ya misala ya bolukiluki mpe koyebisa bato nini esalaki ete likamali na lisalema. Ministere esakoli ba kombo ya bato babale bayi bakufaki te.
Bokutani ya kafu ya batomolo ya bikolo ya SADC bozali kosalima lelo uta sima na nzanga na Harare na Zimbabwe na nzela ya visioconference na tina ya kotala mambi mazali koleka na monile ekolo Congo Democratique sima na bitumba ya M23 eye epesami maboko na ekolo Rwanda.
Bokutani eye esengela kiko salima na ngonga ya 12h30 GMT ngebene na linaka bakonzi ebele bakendeki na bokutani yango na kati na bango mokonzi ekolo Afrika yangele Cyril Ramaphosa e sakolaki Pretoria na AFP pe na minister na ye ya mambi ma bobateli ekolo mpe oyo ya mambi ma tali bapaya kasi mokonji ekolo Congo Demokratiki Felix Tshisekedi asengelaki kozala na likitali yango na nzela ya vision conference uta Kinshasa. Bokutani ya lingomba regional eye esengelaki kotala boni kolandela makoki ya koyingisa bokasi ya region na ntina ya pesa maboko na RDC po na kimia mpe bokingi ya makasi na bolandili yebisi ya misala miya mokondi ya ikulu Botswana Dumaboko ye mpe azali na bokutani yango.
Sima na bitumba ya batumbu kiba M23 ba iba pesa mi maboko na mampinga maikulu Rwanda na boku isi mi ya Goma ingumba mokonzi ya Ituka ya Nord Kivu kumisika li kambo lia chef lieu tu ingumba mokonzi ya Ituka ya Ngambo ya Sud Kivu Bukavu ee zali na likama ya kukuisama.
Na lumbangu lobi loliki bakonzi ya Ituka ba sangisaki bana mboka ya na itando ya ndembo ya mboka mpo na kusakula mikolo misato ya kukuma bankombo ya bayi mboka abaye bandimi kukota mampinga mpe na kubundela ekolo. Bazalaki pene hena bankama lelo ubusu ya etando na ya ndembo ya funo na Bukavu e ezwami na bakilometre ntuku mwambe na mondelo ya bitumba esika wapi M23 mpe mampinga ma ekolo Rwanda ezali kukoba na bilamba biye bizali na bilo ya kupula na mapapa mpe na basusu na mapapa po na basusu bazali komikotisa na mampinga na ndenge ya mobulu elobi AFP. M23 pe mampinga maikolo Rwanda ezali kupusa na Ituka ya Sud Kivu na lokalite ya Kavumu ezali na libanda ya mpepo ya basuda ya makasi mpe sika wapi mampinga maikolo Kongo Demokratike vandisa ma mondelo na yango ya makasi ya bitumba na baki kilometre ntuku minei na nor ya mboka enene ya Bukavu pe bavandi na yango bazali na motango milioni elobaki bavandi ya isika.
Owenu e sakoli bobandi na yango ya botali lolenge bitumba bizali kosalema na monele ekolo Kongo Demokratike sika wapi bitumba kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23 bizali kosala bavandi ya isika mabe pe kobomaka bango kaka pamba.
Bozwi ya itando enene ya Goma engumba ya Ituka ya Nord Kivu na M23 na ibandela ya Poso ezali ndakisa ebe na region e nyokwama mibu mingi ya bitumba kati na mangomba ebele ya basimba mandoki uta ibandela ya bitumba ba bombi bizwaki pene na bisika babale ba kima bisika babango ba vandaka mpe e nyokoli ba civili elobaki molobeli ya misala miantomo ya bomoto ya ONU Jeremy Lawrence. Na bisika biye M23 ezali koyangela na Sud Kivu lokola Minova amonisi ete lingomba ezalaki kovanda na bitelo mpe na l'hôpitalo yango etindaki bakima bisika babango balongwa na bakampe etindaki basivili na bokoti na lingomba na bango mpe na bosali misala ya makasi.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi asololaki lobiloleki na pokwa na bakelimi beko ya suku ya nse pe ya likolo ya Ituka ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu na mambi matali buzangi bokengi na bingumba nyonso mi babale.
Bo balobelaki bozwi ya mboka Goma na batombokiba M23 bokasi ya mbula matari na ntina ya kusunga bayimboka baye bazali konyoka makasi mpe lisusu mikano nini kozwa mpona kozongela bisika biye mampinga maikolo Rwanda ezwi. Mokonzi Tshisekedi ya monisaki bakelimi beko ete bokasi ya bondeko na bikolo bisusu ekosala ete communauté internationale esenga na ikolo Rwanda kolongola mapinga ya basuda na RDC.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uta Washington DC na eloveli eye Edi Isango. Muyangeli ya sika ya soda ya Ituka ya Nord Kivu azui lelo ebonga na ye na beni epai ya salaki lisikulu ya ye ya yambo. General Major Eva Somo Kakule alaki kokoma na Goma mikolomizali koya. Nzokande nouvelle société civile ya territoire ya beni e singi ye kozongisa kimia na Goma pe nzinga nzinga. Bolayi na Erika Smwesi.
Mokambi ya sika ya soda Ituka ya Nord Kivu asalakili sikulu na ye na meri ya engomba Beni, liboso ya bapaka mayele ya Beni, Butembo mpe Lubero. Okati ya maloba maye, asakoli ete akokoma na Goma kala mingi te wapi batumbuki. M23, bazali kosala mobulu. Tulanda General Major, Eva Somo Kakule.
J'accepte de relever ce défi. ensemble avec ma population.
Nandimi ko sala et ko suki sa pasi ya baimboka. Ngai na baimboka. Na ye mapinga ma ekolo kongo demokratike bazali ko sala pe ba patriote wazalendo. Ya biso to ko sala marso pointe kimia et ko kwako zonga. Ezana mingi basili ko bungisa bomoi pona ko batela mboka. Na yango na kumisi général major Peter Chirimwami moya bungisa kibomoi otangu ya bitumba mundu kin oloboko
mawa komba arme à la main
général major Eva Somo Kakule a sengi mpona yango lisungi lia baimboka banso mpona kobenga na batumbo ki ba M23 baye ba pesami maboko na mapinga ma Rwanda tuka lisusu général major Eva Somo Kakule.
Mon bureau se trouve à Goma. Je vais m'y installer le plus tôt possible.
Bilou nangai ezwami na Goma, kalate na kukuma wana. Eko omelate. Na biangi ba officier pe ba soda, pe ba patriote ba zalendu, ko zanga ilikiate. Toko sala manso poetu ko zwa, bisika nyonso, banguna basili ko zwa. Ezali otangu yali sikulu te. Biso toko sala. Toko bungi sa ilikiate. Na yango lelo na yanulaki ko chia bilo na ngai na beni poete na kwa kuzunga na ingumba Goma. Na biyangi baimbo kabanso bako kwa kutelema puna kubati la mboka lulengi tata mukonzi wa ekolo alubaki.
Partout où se trouve à répondre à la mobilisation générale lancée par le président de la République.
Souhaité civil ongambo na yango esengi kaka kime ya solo mpoete mpasi ezali elo mingi na ingumba Goma. Tulanda maître Gina Ivo Kalambai.
Ezangu discours oyo peza eza politique omone gouverneur kokota na azosala ba fonction ya politique. Et c'est normal que aloba kaka bango po eza politique, mais aussi sur le plan action, ce qui azwi peza appui o alobaki ke ifom azonga na ekosala ya soir politique na biso. Ce qui battu à Mokili, bah oui, la communauté internationale est en Zini, France, Balingi, à Talelo, le long gouverneur à Kozonga, Naibonga, Naye, et Bongo, des gens, oh, à l'Obaki, ils ont réalité, la plan politique, mais la plaie à Mapinga, Penza, biso société civile to zomo nango ke eza penza difficile eza makasi po etalemi na ndenge o société civile manda koyebisa mapinga na politike elongo basakana te.
Ingumba Goma ezwamaki na baboko mabatumbo ki M23 sima na bitumba makasi wuto poso moleki. General major Eva Somo Kakule azwi ebonga sima ya liwe ya general major Peter Chirimwami akufaki sima na kubete mabasasi na bitumba pene na Goma. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka la Amerika.
Bakima bitumba basengi kozonga bisika bya bango nzinga nzinga na ingumba Goma. Ba sakola ki bo senga bwa bango na bakonzi ba batomboki ba M23 ba yebazali na ingumba eyesika. Tokobenga bongo fiston isemwami uto Goma pona sango yango.
Lelo na Goma bakima bituma mingi ba bazokisama kina masasi tangu bituma bingala ki makasi na ingumba Goma mkolo mwa musala moko moleki. Bakima bituma bana bakitaki lelo na basusu basi ya zemi bakoko pena ba ebansu bazokisama ki bakitaki penza kino na guvernora ya Ituka Nord Kivu na tina ya kosenga kumanyola lulenge ni bakoki kuzungisa ma obisika bebango lokola lapaki kana ki bango tupe lokola basakola ki ba konziba iki ba M23FC kasi bazala ki wana bakutana ki pena ba konziba iki ba M23 ba pesa ki bango makanisi lulenge bakoko zonga baisi bango ete bana basi baibazina ibazemi batubansu baibazokisama ki makasi bakoka pe bakoko bakopesa mamitu kamiye mikomima bango kina bisika binso bautela o teritori ya Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, Lubero pe Eteni Yoko ya teritori ya Walikale. Wana ezalaki bongo Benjamin Mulima azali bongo kalaka mukonzi ya Lingomba ya M23FC oyo apesa ki maloba mana na bakima bitumbanso asakola pe lisote bakima bitumba bana tango ba okoma bisika bautela bako memela ma lisungi lisungi liko komela bango obiska biango pambate ba ba memela ka lisungi ba imboka tope ba humanitaire bako sala musala ma bango bako memela ba imboka banso lisungi biska biso ba utila na ba territoire nyoso wana toti kotanga fika
bongo fiston ba humanitaire ba ike ba telemisa kina musala na bango na goma pona bozangi bokengi kasi na balabala bibembe bizalaki pe pas ezalaki bazongeli mosala tondenge nini balongoli deja bibembe
tokolo ba humanitaire baiki ba bazali bongo na Croix Rouge ba yebaki na kolongola bibembe uta lobi loleki lelo mkolo lelo na ngumba goma tozali komona si bibembe te pamba te bibembe binso bilongola maki bisika binso na balabala na bakarte inso ya ngumba goma ba konti ba inventor balobaki ete basolai mpenza na ba humanitaire na ntina ete bayeba lolenge nini bakobongisa manso mpo ete ntango bayimboka banso bakozongisa ma obstacle ya bango bamemela bango lisungi pamba te awa na ngumba goma bakonzi ba inventor basakolaki ete bayimboka bakosungama te kasi esengeli bazonga yambo bisika bautela mpo ete lisungi lilanda bango likomela bango bisika bina
kasi lokola ezalaki nini nakanisi pam o chateau nakanisi OMS basusu basakolaki batiki nano mosala mpona ntango bazongisi yango to bazali kaka na kotelemisa mosala
bakambi ba inventor balimbolaki te to pe batangaki te bakombo ya ba humanitaire bana kasi bango balobaki na bokusa ete ba humanitaire banso bamemaka lisungi basololaki na bango pe bakozwa mokano mona bakomemela bayimboka lisungi bisika binso bakokuta bango bisika bautela
matondo mingi fiston ise mwami
matondo mingi mpe ndeko edisango
sika ekomi ntango yalienaka na biso na bozindo Nabino Banso, lelo na lina kanabiso na bozindo tokolubela iyano na bitumba ezali kongala na ekolo Congo Democratique nzela ya Luanda tope processus ya Luanda to nzela tope processus ya Nairobi pona kolubela ngo toyambi bongo moko na balakisi azali professeur assistant na département ya droit international ya faculté ya droit ya Unikin Mbote mwana mboka Jafet Tequila
Mbote ndeko
tuzolanda bisubanso lelo tomoni bimatate komine ekolo Congo Democratique bitumba mokonzi ya Kenya William Ruto abengesaki bokutani likita moko efali salama na Nairobi esika bazala na mesa ye na mokonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique na nzela ya EAC likita ya bikolo ya Afrika ya Angelekasi kuna William Ruto asalobaki ke Isengeli masolo masalama na M23. Pena suka ya renyu yango balobi masolo esalama na M23. Menanga mo isusu tumonaki ya President Felix Tshisekedi aboyi kukende kuna kendeki kuna te kasa kenda kinde na Angola kaka mokolowana. Akutani na Joao Lourenço wazali mutindami ya Afrika pona makambo matali bitumba wana. Bie azo senga bozungani ya masolo entre mokonzi ekolo Congo Democratique na ya Rwanda Paul Kagame. Mutune ezali lelo nde ngi makambo ezo kende tokolo banini kabwani ba processus wana mibale lelo to kokutana to kokende na bokabwani
pona ko comprendre malamo makambo ezo leka en matière ya resolution ya conflit eza entre RDC na Rwanda il faut ko contextualiser yango na cadre moko global il faut ko tala lo lenge nini par le passé ba processus pe ba accord de paix oui ezo intéressé RDC ezala ki résolu ce qui to zongi sima to komona que depuis 30 ans RDC les a plongé na ba conflit na ba guerre ya ndenge na ndenge et oyo ezocha au cœur ya Likambo Rwanda na RDC et ba guerre wana nyoso ilandaki nzela ya ko trouver paix ba accord tout ça alors tant que tokota la malamu évaluation ya ba processus na ba accord de paix wana to comment a été ba stratégie ebele ezalaki arrêté ce qui na ke na lombango na kolakisa été to bandaki d'abord na conférence internationale sur la région de Grand Lac wana ezani le plus important processus ya paix oyo ezalaki ko concerné RDC. Parce que totali na kata conférence internationale des Grands Lacs, oye bandaki na 2004, et oye zo courir encore, to monaki que un certain nombre de pays ezalaki associé pour ba résoudre problème wana. Et yango epesa ki espoir que kimia ekozonga na mboka ya Congo. Alors, conférence internationale ya région de Grands Lacs, wana nde epesa ki bisope élément moussousou na 2006, oye epesa ki pacte de Nairobi. Mais pour nani to komaki na pacte de Nairobi, parce que makanisi o bazwa ki na conférence internationale région de Grands Lacs et simbaki malamouté. C'est comme ça que pacte de Nairobi ya ki kozwama, mais pacte de Nairobi peza ki na ba faiblesse nango ebele. Nde to yoko kota na makambu ya accord cadre d'Addis Abeba, oye sinyama ki na 2013. Alors, to komi na accord ya Addis Abeba, ba engagement ezwami koto ya RDC, ezwami pe na kote ya communauté internationale, ezwami pe koto ya o ba bengi la région. Alors, mais RDC a sali ba effort mingi po a kokisa ba engagement wana ya zwaki, mais kasi ba parti moussousou neti o ba bengi région to communauté internationale, et sala ki peza makasi mingi te pona ko résoudre problème wana. Échec ya makambu wana e yoko bota lisusu ba rébellion to yebi lelo, outi na CNDP, lelo, ekomi M23, AFC, ainsi de suite. Na mokolo ya lelo, toza na deux démarches. Toza li na démarche ya Diboso et Bandaki, donc la feuille de route ya Nairobi. Na moussousou to bengi processus de Luanda. Na feuille de route ya Nairobi, au départ, et Bandaki kaka ko concerné, ba groupe armé ou nyon so bazali na Congo, trouver solution, ainsi de suite. Mais to landaki lo lengenini, mouvement ba bengi M23, et zala ki expulsé na processus wana pour ete bango, ba bandaki ko continuer, ba revendication na bango armé, au lieu ba respecter ba engagement na bango. Mais na processus ya Luanda, toza na deux états, ou ezali na médiation ya Angola, ou ezali Rwanda na RDC. Processus wana ya Luanda, ezali na espoir makasi, parce que les deux parties, bazala ki déjà d'accord sur un certain nombre de choses, mais malheureusement, na souka ba yokanite pour Rwanda, a kotisi condition moussousou pour faire accepter processus wana, a sengye te RDC et négocier d'abord na M23. Kasi likanisi wana, indimamite na autorité ya RDC, pour ete RDC zo considéré que M23 est un mouvement terroriste. Les locaux se retrouvés dans une sorte d'impasse, c'est-à-dire bah, discussion et autant pour la lissou malamoté. C'est comme ça que retour ya guerre et commune dengue toyoki goma et zwami. Alors, bah, chef d'État bah, outi se réunir dans le cadre ya lingomba bah, bengi EAC, ou ezali organisation d'État bah, d'Afrique de l'Est, et bango bah, koutani dans le cadre ya structure wana bah, décidé bouye. Bah, koutani kasi président Tshisekedi aboye kolanda sommet wana se tenir le 29 janvier. Bango bah, décidé essentiellement boye balobi que makambo ezo leka na kat ya Afrique centrale ezo concerné à la fois Rwanda na RDC mais ezo concerné pe RDC ye moko vis-à-vis na o bango ba bengi rébellion na ye c'est-à-dire M23 ba sengi na Rwanda na RDC bandima ba condition ya cesser le feu pe ba faciliter accès humanitaire na région ya Goma mais ba sengi par ailleurs na point 7 ya sommet wana balobi que RDC il faut à s'engager directement na M23 pour ba résoudre problème wana.
Tokomi na nzela wana metozomuna lokola mokonze ekolo Congo démocratique na mbula matari bango balingi kokende na nzela ya Luanda po quelque part on dirait pe ba salakini tukuboya makambo ya EAC ba bengana ke ata mpingana yango koloba te baza na ngambo ya Rwanda. Tumuni pe na décembre awa mokonze ya Rwanda Paul Kagame ya boya ki kokende na Luanda alobi il faut gouvernement congolais au Canada M23 mais sikoyo ya memi kola da malamu a memi na nzela ya EAC esika kuna bazo beta sete mingi na kuvandisa mbula matari ekolo Congo démocratique na batumboki ya M23 na mesa sikoyo tuloba nini ekolo kola nzela mibale ya kolanda pe nzela yango ekomini tulokola kozala opposé eza bongo te
ezali bongo mais soko tali bien tozali na ba enjeu ebele enjeu ya liboso ezali parce que RDC ezo appartenir traditionnellement na zone d'influence ya SADC. Alors SADC pe akoti masolo yango yango na soko landaki pe ba débat wele kaki na conseil de sécurité ba sengi que sommet moussousou ezala organisé de manière tripartite sommet wana ekozala SADC ekozala pe EAC ekozala pe CIRGL to CAC. Comme ça, il peut permettre que bah, trois organisations en union sous-régionale auxquelles bah, RDC na Rwanda bazo appartenir, sauf na SADC, bah, kouta na po ba harmoniser ba point de vue na bon. Mais na kouta la makambo ndenge zo kende, to koti déjà na kati opposition makasi pour Afrique du Sud, ou ezali pays ya mounen, ou ezo conduire na SADC, ba koti en confrontation na Rwanda pour ba soda ya Sud-Afrique, ba
koufi ya mounen. Yangwana pe tougan, 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 Kagame ko pamela kolobate asepelite ndenge Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika ya ngeli Afrique du Sud a kebisiye pona bitumba alobi azuzela bame kakoloba po ya pisa réponse bame ko sala po ya pisa bango la ki sabango réponse monite ke tozo kende na mo risque ko maloko la de bloc wana ekoki même ko komo na bitumba na ekolo Congo démocratique a pameli na maloba na ye ndenge mokonzi ya ekolo Congo démocratique oya zaina EAC atiki ya bengani EAC akezwa bato basusu lokola SADC alobi kutu SADC ezana esikate na conflit oyezo leka na kati ya Afrique ya Est ezape force ya métier de pété omoni lokola tek bwa okoko mati na kobunda bato ya SADC na bato ya EAC na mabele ya ekolo Congo démocratique
Kulanda makambo nyoso ezoloba ma foto e baete na cadre ya SADC RDC tozali na pacte de non agression eza signé na cadre ya SADC c'est-à-dire il a kisi que soki état moko ya SADC eza attaqué état mosusu pe akoki ko intervenir pour défendre ye c'est comme ça que Afrique du Sud a déployé ki na cadre ya mission ya maintien de la paix na RDC atinda ki ba force o ba bengi sami RDC ou eza essentiellement composé par ba bataillon ba outi ya Afrique du Sud
ndenge mon groupe na c'est ceux qui bas signent ceux qui montent beaucoup à Basali Bitumba Bangonis Boyo Kota yango na tsozoloba
Oui, tout à fait, dans le cadre du protocole, mais globalement, les lots nécessités, ils allient ces moko. L'organisation Union Soana, même si on l'a dit, au niveau des Nations Unies, il y a un retrait, il y a une force rwandaise. Il faut que l'on soit à Goma, parce que la présence de l'on à Goma est injustifiée.
Il y a un peu de temps que l'on soit à Rwanda, il y a un peu de temps que l'on soit à Rwanda, mais il y a un peu de temps que l'on soit à SADC et à Basusu.
Oui, c'est vrai que Bango, na point 6, il y a un sommet qui peut tenir, il y a plutôt cesser le feu. Et Zouama entre ba parti mais cesser le feu et la kisinini tout cause cesser le feu ça veut dire moto na moto azonga na position na ye ou ya zala ki avant
ba ko tika donc na ekolo Congo démocratique
ouais position ya M23 AFC à partir ya cesser le feu ou ya kala ya le 4 août 2024 ezali position fazonga na ndenga zaki na occupation ya babunagana moni mais lelo oyo akoti makambo ya Goma donc et aggravé conflit mais to landi pe président ya RDC a lobby pe te que c'est vrai que RDC azo continuer na voie ya dialogue mais RDC a komiti kate RDC a mobilisé armée na ye pour asa la riposte contre ba force ya Rwanda ou bazo occupé illégalement pe au niveau international to moni ete ba état mosus ba komi déjà kozwa ba sanction to landi ministre affaires étrangères il y a Grande-Bretagne à KBC Rwanda à l'obiboké pour toper sa rabino aide il y a ordre il y a 30 millions de livres sterling ceux qui vont continuer la présence na bino to sengi bino bolongwa directement Goma ceux qui vont continuer to sanctionner bino to boto la bino aide wana il y a 30 millions de livres sterling Allemagne azala ki pe na processus il y a négociation il y a appui en aide na Rwanda à suspendre le processus wana c'est-à-dire to assister quand même na lever des boucliers moko en international ba to nyonso ba Boyi présence ya Rwanda na kati ya Bitumba ozo le kana Goma balobi Rwanda il faut à se retirer parce que par rapport ya Nations Unies la kisibiso ete Rwanda a mobilisé non seulement ba militaire na ye mais a mobilisé même bazo benga ba moyens défensifs c'est-à-dire ba missiles sol air ozo empêché ba moyens logistiques ya RDC et atterrir na aéroport ya Goma
ma wapo tango ya so penza eleki kasio kanisi penza na quelques secondes te ndenge e ACP biango na suka réunion na bango lokola pe basusu ba yo kanana ba bato ya SADC po bazwa solution commune
na koloba ete il faut qu'on renforce mécanisme ya processus de Luanda en mettant en place autobengi système de garants sokotali accord cadre ya Addis Abeba et bande ko reposer sur ba garant yango ezaki ba état na organisation internationale tokosenga na communauté internationale o yazo encadré na médiation angolaise ezo encadré processus ya Luanda et mobiliser bagarant au Yamakasi. Le collègue Salamaki na Cameroun, na cadre ya résolution ya conflit entre Cameroun et Nigeria. Tout monaka le collègue ni Allemagne, États-Unis, France na Royaume-Uni, bayaki ko encadrer conflit wana ya Bakasi. De la même façon, na processus ya Luanda, il faut bagarant ya Makasi base à la pour faire respecter l'engagement ya Beta. Sinon, t'es trop comme kaka bosololi, tozongi na guerre, bozongi na guerre, bosololi, donc tozos salakaka sur place.
Malamu mingi tu embaki. Assistant il y a département il y a droit international il y a faculté à droit à Unikin Jafet Tekila ou il y a telipé résolution des conflits et pacification Isalibongo Koluka Koti Akimia Katina Batuma tout le monde mingi mon amboka Jafet Tekila
Malam on appelle Simon Mato
lisolo liende sukisi sango ya mokili ya lelo na bino batu boyambaki biso topesi matundu mingi kasi mingi bokoki kozwa yango na site internet na biso www.vwalingala pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe na misusu topesi pe bongo longonya pe matundu na Michel Joseph na Jogil basungaki biso nzela ya masini pe lokola na Antoine Roger Bolamba oyo asungaki biso na nzela ya sango. Potika la malamu, suka ya posu malamu, izanaki wabino, edi isango.